Boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros. Este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana, como é o caso, algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de aproveitalo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. Levamos con este programa e con esta tarefa de recomendar bons libros, boa lectura, pois xa moitos anos e sempre temos a sorte de contar coa colaboura inestimable do servizo das bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe non imos moi lonxe. Hoxe estamos aquí nos estudos da radio detrás do concello e pouco máis aló abaixo, xusto detrás da policía local, pois está a biblioteca Manuel María de Oleiros. E hoxe temos pois a outro lado do fío telefónico dende aló a nosa compañeira Lucía Fernández. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, como sempre, imos tentar de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Imos a comenzar por eles. Que nos recomendas?
Pois para nenas e nenos menores de 6 anos traio un conto que se titula Por cuatro esquinitas de nada. Está escrito por Jerome Ruillier, editado por Juventud. É un conto, este que traio, pois que está protagonizado por unhas sinxelas figuras xeométricas, un cadrado e varios círculos. Bueno, ten unha mensaxe pois moi clara de inclusión e tolerancia. O tema é o seguinte, a cadradiño encantalle xogar cos seus amigos os redondiños, pero un día cadradiño atópase cun problema, que todos entran na casa grande menos él, que non pasa pola porta pois porque é redonda, e él pois é cadrado. Él pois proba, cadradiño, proba diferentes maneiras para entrar, pero nada funciona. E os seus amigos os redondiños desde dentro da casa queren axudar, danlle ánimos e danlle ideas, pídenlle que cambie, que se faga redondo, pero ia ser redondo. El non, tal e como están as cousas, pois nunca podería entrar na casa. E os redondiños incluso lle propoñen cortarlle as esquinas, pero cadradiño négase, porque claro, iso pois doería de moito. Finalmente, bueno, despois de moito debater, pois os redondiños chegan á conclusión de que o problema non está no seu amigo, senón que está na porta. Entón, pois recortan 4 esquiniñas de nada da porta, de forma pois que agora pois todos poden entrar e sair por ela. Bueno, pois é un conto moi, un álbum ilustrado moi moi fermoso, que pode ter moitos niveis de lectura, pois en función da madurez do lector, desde aos 3 ata os 6 anos, e pois que invita a reflexión en familia.
Perfecto. E este que temolo somente na Biblioteca Manuel María?
No, este temolo en Rialeda, en Santa Cruz, en Nos, en Lorbé e tamén aquí en Manuel María de Oleiros.
Ah, perfecto, daquela nada, unha boa disponibilidade. Pois sí, temos xa feita a nosa primeira xa recomendación para os máis novos da casa e agora toco o turno os maiores en un tempo de verán onde normalmente pois tamén hai máis horas para o tempo de lecer e como non para ler tamén.
Sí, pois neste tempo de lecer, para disfrutar deste tempo de lecer, pois trae unha novela que a min, bueno, gustoume moito, que se titula Carol. Está escrita por Patricia Highsmith, eu recomendo a versión en galego, non, que está traducida por María Alonso Seis Dedos, editada por Factoría K de Libros. Patricia Highsmith foi unha novelista estadounidense famosa polas súas obras de suspense, moitas xa se recomendaron aquí neste espacio. Por exemplo, pois a moitas persoas sonará as protagonizadas por Tom Ripley. A novela que traio hoxe, Carol, publicouse por primeira vez en 1952, baixo o título O prezo do sal. Patricia Highsmith escribiu unha empregando o pseudónimo de Claire Morgan. E o motivo, pois, é o tema da novela, porque é unha historia de amor entre dúas mulleres, claro, entre Carol e Therese. A novela tivo moi boa acollida polo público e a autora recibiu pois un montón de cartas de persoas homosexuais pois que lle daban as grazas por escribir unha novela de amor entre mulleres que ademais tiña un final esperanzador. É unha obra insólita para seu tempo porque trata o tema da homosexualidade dunha forma diferente. a relación entre Carol e Teres, remata ben, e ata ese momento, pois, as relacións nas novelas, as relacións lésbicas, tiñan un final moi tráxico, non? Así como encaminhado a castigar o que se consideraba, pois, unha aberración. En este caso, pois, non é así. A autora non condena moralmente o lesbianismo. A novela, en 1989, reimprimiuse co título Carol, co verdadeiro nome da súa autora. En este momento, cando Patricia Jaime pois, engadiu un prólogo no que se explicaba pois, as razóns que a obligaron a ocultarse baixo pseudónimo. En este caso, pois, pareceme importante facer así esta como introducción, non? Pois, para explicar un pouquiño a historia desta novela que recomendo hoxe. E, bueno, o argumento, pois, como decía, é unha historia de amor entre dúas mulleres. A novela comeza co encontro nuns grandes almacéns de Nova York entre Terés, que traballa como dependenta, e Carol, que é unha fermosa e sofisticada muller duns 30 anos, que entra a mercar unha boneca para a súa filla. Bueno, Carol e Terés van protagonizar esta historia de amor profunda e sensible, que tamén está chea de obstáculos e dificultades porque é un amor incomprendido e castigado para a época. Eu, pois, recomendo esta novela porque é unha obra pioneira e primordial que penso pode gustar a moitas persoas, que é unha historia fermosa, que se lee coa mesma fascinación pois, que as novelas de suspense, non? Da súa autora, de Patricia Highsmith. Unha obra pois, que conmove e que indigna ao mesmo tempo, porque, bueno, tamén, aínda que xa pasaron moitos anos e que avanzamos moito, non? Neste sentido, pois, aínda hai quen nega, pois, o dereito a ser e amar libremente. Bueno, pois, para que non lle guste este tipo de lectura, pois, non hai ningún problema, porque temos moito máis nas bibliotecas de Oleiros. Poden visitarnos, consultar a páxina web, o blog das bibliotecas, e ver toda a información que temos colgada por aí, como por exemplo, pois un montón de exposicións bibliográficas, destaca por exemplo pois, as recomendacións de verán de Cecilia Monllor, que é a coordinadora dos clubs de lectura de Rialeda e Santa Cruz. Tamén en Rialeda hai unha exposición bibliográfica dedicada a Agustín Fernández Paz, cando se cumplen 7 anos do seu pasamento, a Milan Kundera, que tamén faleceu recentemente, e moito máis. O que sí que non dixen que esta novela que recomendo, de Carol, que a temos editada en galego, aquí en Oleiros, pero tamén a temos en castelán, editada por Anagrama, en Rialeda e Santa Cruz.
Ajá, perfecto. E isto, dende logo, vai os seguidores do, bueno, da literatura e das novelas negras, non? Policíacas e tal, xes vai a dar outra visión de quen era Patricia Highsmith, seguro, vamos. E está moi ben ir máis aló, non, do estereotipo dun escritor. Bueno, e en canto a horarios e todas estas cousas, hai para estar o día, que nos recomendas, Lucía, ir ao blog, non, directamente?
Sí, os horarios no verán cambian, entón pois sempre recomendamos que as persoas que consulten o noso blog porque aí temos información actualizada. O que sí decir que durante todo o verán, pois a Biblioteca Rialeda, a Biblioteca Santa Cruz Mera, aquí en Oleiros van a estar abertas permanentemente.
Ah, vale, perfecto. O sexa que nada, que vamos a estar atendidos sempre.
Sí, vamos a estar atendidos sempre. Ademais, o verán é unha época do ano estupenda, pois, para disfrutar da lectura tamén.
Efectivamente. Pois, Lucía, moitísimas grazas por esta información. E se che parece, lembramos outra vez os títulos que recomendamos e xa despedimos.
Ben, pois, para nenas e nenos menores de 6 anos, Por 4 esquinitas de nada, de Jerome Ruillier, editado por Juventud. E xa para adultos, Carol, de Patricia Highsmith, editado por Factoría K.
Perfecto, pois Lucía, audito, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información e nada, quedamos xa emprazados pois en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, ata pronto.
Dica logo.
Chao.